Mootummaan ce'umsaa Somaaliyaa barrinni aangoo irratti turu dhumaa yeroo jiru kanatti tokkummaan mootummootaa marii tokko Naayiroobii keessatti qopheessuudhaan hegeree biyyattii irratti mari'achaa jira. Garuu kanneen danqaa guddaa ta'an walga'ii kanarratti tuun hirmaatiin fooyya'iinsi argamu muraasaa jedhu taajjabdoonni gabaasaa guutuu Maayikel Onuyeen godhe erge sora.
Somaaliyaan biyyi bar dheeraaf mootummaa jaba dhabdeetiin dadaa qabaate biyyitaan namu garuu jiruun faluutti jira. Ammaan tanallee ministeroota warra mootummaa Somaalee kanaan waladhu abbootii siyaasaallee dabalee nama hedduutti egere siyaasaa mootummaa kana irratti mari'achuu fi Naayiroobiitti kororri jira. Warri kor kana keessa jiru keessa tokko mootummaa Puntlaandiif naannoo akka tokko nuuf bulchitu Glamour Duqfa milishoota hulusunnaa wal jamaa afaalleen keessum jiran taatullee mootummaan Somaalee ufufuyyuu kor kanatti hin dhumne. Jidabri keessa ministeerri ittis waraana Somaalee Abdihaakim Fiiqii hojii mootummaan biyyi tanaa armaan duratti hojjetu nurra busheessaa jedheetiin kor kan hin dhumnu labse gara pirezidaantii Somaalee Sheekh Shariif Sheekh Ahmedii fi kan muummee ministeerri biyyi tanaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed illee tanum qaba. Muummeen ministeerri Somaalee yooyyuu dhiyoo tana keeniyaatti maltuu dhaqelle muummeen ministeerri biyyi tanaa Raahila Odiingaatiin wal argelle tanumitti hime. Akki jechi Rashiid Abdiitti ogeessi dhaabba balaa addunyaa qoratu ka Biraasels jiruutti jechi akkana kunin garaan bulchoota Somaaleetii fi ka hawaasa addunyaa ammallee akka malee wal hanqata. Shariif akka namni gugurdaan addunyaa isin feene waan milikkeeffata fakkaata. Tanaafuyyuu kor kan dhaquun faayidaa guddaan qabuuf jedhu mootummaan isaanii jaalachuu baatullee oduumaan mootummaa Somaalee Shariif Hassan Sheekh Aden kor kanaaf Naayiroobii jedhu. Oduumaa kana siyaasa Somaalee keessatti akka nama jabaatti ilaalani. Siyaasa irratti ammoo pirezidaantii isaaniitiin waliin galu. Qarqaarsi biyya akka Itoophiyaa kaakki keeniyaa fa'a qaba. Pirezidaantii Ahmed Fula Buyyuun ooluun eegani. Bulchoota Somaalee akka oduumaan kun kor egeree siyaasa Somaalee irratti mari'achuuf Naayiroobii jiru kanaayyuu dhaquuyyuu hin feene. Dhaquufillee mootummaa irraayyuu eeyyeetiin argannee jedhan. Korii Naayiroobii kun tan malee illee sila akka mootummaan ce'umsi Somaalee jijjiirame egereen isaalleen jajjabaatti tolchuuf jedhan. Taatullee akka ogeessa balaa addunyaa qoratu akka abdiitti karoorii jedhan kun waan ta'uun fakkaatu. Korii namii hagi tokko waan egeree mootummaa ce'umsi Somaaleetiin falan jedhu kun ammatti waan guddoo jijjiireeyyuu hin qabu. Kor kana keessa muummeen ministeera hin jiru. Pirezidaantiin biitanaallee akkanuma. Tanumaafuyyuu kun wal qoodisii jiraachuu isa mirkaneessa. Mootummaan ce'umsi Somaalee kun gaaf durii hojii jalqabe aga ganni torbaa qofa bulchaatiin achiin duuba filannoo tolfannaa jedhe ganni torbeessuun jedhan kun hojii xiqqaan duubatti dhumata. Tanumaaf jedheetiin namni hedduun rakkoo tan irratti mari'achuuf Naayiroobiitti kori'aame. Akka ammaan ta'an jiru kanatti mootummaa kan dura deemsisuu fi abdii xiqqootti jira. Biyyi akka Yuunaayitid Isteetsi, UK fi bulchiinsi tokkummaa mootummoota afaan to'an arguu dhabuuf obsin qaban. Mootummaan ce'umsi Somaalee ganni torbeessuun kan inni waadaatti gale dhumachuu gahee jennaan ammallee ganni sadii dabaladhaa jedhee innaan qalbiin biyyi tanatti jijjiiramte. Tanatti mootummaa biyya hedduu dallansiisee Naayiroobiitti koraarra dhumatu kan yaamsise.